Novo tisočletje prinaša nove vire tesnobe. Nikogar ne moremo na silo pitati s smislom. Odkritje smisla nas prisili, da presežemo meje narcisističnega jaza.
Večna eksistencialna vprašanja, vprašanja o smislu življenja, nas zadanejo prej ali slej. Pa naj se v blišču in hrupu sodobnega potrošništva ta notranji glas še tako trudimo utišati. Dunajski psihiater Viktor Frankl in ruski literarni klasik Lev Tolstoj sta tem razmislekom posvetila vse življenje. In filozof Micah Sadik v svojem delu prepleta njuna spoznanja in zahtevne filozofske principe skuša približati sleherniku. S Franklovo logoterapevtsko mislijo in Tolstojevim čutom za najgloblje v človeku nagovori vprašanja trpljenja, smrti in življenjskega smisla. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige z naslovom Eksistencialno potovanje, ki jo je napisal Micah Sadik.
Spričo vedno naprednejših tehnologij v svet obhajajo tesnobne misli in zaradi tega je strah danes postal globalni fenomen. Zdravniki, psihologi in celo duhovniki se vprašanju smisla življenja raje izognejo ali pa se ga odkrižajo suhoparnimi, abstraktnimi krilaticami, ki človeka bore malo ali sploh ne potolažijo. Bolniki se tako obračajo k vsem mogočim okultnim in nekonvencionalnim praksam, v upanju, da bodo tam našli odgovore na pereča vprašanja, ki jim ne dajo spati in zaradi katerih se le stežka pretikajo iz dneva v dan. Še nikoli ni bilo toliko poljudno psiholoških knjig, ezoteričnih praks in televizijskih psihologov, pri katerih iščejo vir spoznanja in smisla ljudje, ki si želijo hitrih odgovorov na najbolj žgoča življenjska vprašanja in nekritično sprejemajo vse, kar jim pride pod roke. Naj so te bližnjice do znanja videti še tako privlačne, problema nikoli ne rešijo. Še najbolj so podobne blagemu analgetiku, ki simptome kronične migrene le prikrije. In le vprašanje časa je, kdaj vprašanje o smislu življenja vnovič privre na dan. Najraje takrat, ko to najmanj pričakujemo. Novo tisočletje prinaša nove vire tesnobe in negotovosti, kar vse kaže na to, da se moramo vrniti k ključnim vprašanjem, ki določajo, kdo v resnici smo in kako naj preživimo sedanje težave. Dimitri Leontijev v zvezi s pomenom eksistencialne psihologije navaja. Ljudje se moramo znova naučiti živeti v nestabilnem in nepredvidljivem svetu. Brez pogojevanj, smernic in jamstev. V svetu, ki nas vabi naj tvegamo, in si skupaj z zmagami in nagradami drznemo občutiti tudi lastne napake in pomankljivosti. Svet je nekaj zelo krhkega in eksistencialna psihologija želi ljudem vrniti pogum, da si bodo upali prevzeti odgovornost za ukrepanje tudi za ceno neuspeha. Toda recepta oziroma univerzalnega zemljevida, kje in kot najti smisel, ni. Usoda vsakega človeka je unikum in zato vsak človek potrebuje svojo cestno karto, na kateri ni vrisanih ravnih smeri, ker smo ljudje dinamična bitja. Religije, teorije in filozofije sicer lahko človeku pomenijo vir navdiha, vendar njih nauki ne morejo sami po sebi postati posameznikov odgovor na vprašanje o smislu življenja, ker mora tega odkriti posameznik sam. Iz dneva v dan ga mora živeti. Nikogar ne moremo na silo pitati s smislom. nekdo v življenju najde smisel, pogosto doživi kritično preobrazbo, kar se opazi že navzven. Angažira se oprit svojih bližnjih in zaživi bolj strastno življenje. Odkritje osebnega smisla nas torej prisili, da presežemo meje narcisističnega jaza in svoja spoznanja delimo z drugimi. Zavedamo se, da življenje dobiva pravo obliko šele v interakciji z drugimi in da šele v tej medsebojni povezanosti začnemo svojo izbiro določati, kdo bomo postali. Posameznik se definira glede na odnos do sveta in do drugih, njegova svoboda pa se lahko izpolni le skozi svobodo drugega.
Sol in luč.
Življenje sestavljajo priložnosti, ki se nam ponujajo vsak trenutek. In če si ne priznamo realnosti smrti, bomo takšne priložnosti prej ko ne potratili, jih pustili neuresničene in v svoje življenje nehote priklicali apatijo in dolgčas. Vsak trenutek je poln priložnosti in mi imamo svobodo, da jih uresničimo. Pravzaprav se nam od ciljnih priložnosti lahko zvrti v glavi. Neodložljivosti slehernega trenutka se v polnosti zavemo ob dejstvu, da se trenutek sedanjosti ne bo nikoli več vrnil in da bomo, če ga bomo zapravili, tega krivi edino mi sami. Intenzivnost takšnih uvidov nas preobrazi, lahko pa nas požene v beg, proč od spoznanj, morda celo v omamo, da bi se otresli odgovornosti, ki je s takšnim spoznanjem povezana. Tolstoj se je dolgo bojeval proti svojim sebičnim željam. O svojih nepogrešljivih željah in nepopustljivi zasvojenosti je premišljeval in pisal v svojih dnevnikih. Vendar ga vsa ta opažanja, niti najintenzivnejše intelektualno samopreiskovanje, niso mogli rešiti iz krempljev obsesivne kompulzivnosti. Naj se je še tako trudil, se je čutil povsem brezmočnega. Navezanosti nas imajo za talce, nas uklepajo, pritiskajo k tlom in nas na koncu oropajo našega bistva. Primurajo nas, da živimo brez prave ljubezni in naklonjenosti do drugih. V Tolstojevih romanih kar po vrsti beremo o tem, koliko je pomenilo sočutje nastopajočim osebam, ki pa plemenitih idej in idealov niso zares prevedli v dejanje. Bolj kot je pisatelj postajal slaven, daljša so bila njegova obdobja zmedenosti, ko ni bil več prepričan, kako naj živi. Čemu sploh živimo, se je spraševal. O njegovih notranjih viharjih lahko beremo ob izpovedih, njegovih spominih, v katerih je še najbolj razgalil svojo notranjost. Spoznaval je, da sta moč in ugled zgolj nekaj, s čimer se za krajši čas učinkovito zamotiš, za čemer pa preži spoznanje, da je vse skupaj morda en velik prazen nič. Ugotovil je, da se vprašanju o smislu življenja izogibamo na več načinov. Ena od rešitev je beg v območje nevednosti. Po njegovem mnenju se ljudje najpogosteje zatekajo k tej možnosti. Zanje je nevednost blaženost. Druga rešitev je aktivno odvračanje pozornosti, več ugodja in užitka. Takšni ljudje se jasno zavedajo praznosti življenja, vendar se zadovoljijo z njegovimi trenutnimi užitki.
Sol in luč.
neštitih bridkih preizkušnjah in izpraševanju duše je Tolstoj končno in v celoti dojel, da se z neizogibnim trpljenjem pač mora soočiti, če si hoče odpreti vrata do bivanskega smisla. Pride do neizbežnega sklepa, da se lastni interes rad sprevrže v sebične težnje in sčasoma preraste v občutje praznine. Bivanski smisel je mogoče najti samo s preseganjem samega sebe, kot temu pravi Frankl. Vrata v drugačno smiselno doživljanje lastnega bivanja si je mogoče odpreti s preprostim, a premišljenim premikom glede tega, kaj se nam v življenju zdi najpomembnejše. Pravi smisel življenja se nam odkrije v aktivni soudeležbi v življenju, ne pa v filozofiranju. Nujna sestavina avtentičnega življenja so dejanja, ne pa govorjenje o tem, kako naj bi živeli. Zakaj takega pa je v svetu konformizma potreben pogum? Pogumen človek naredi, kar mora narediti ne glede na ceno, ki jo mora za to plačati, ne glede na posledice, kar pa zahteva stanovitnost, ustrajnost in zaupanje vase. Če hočemo občutiti notranji mir in zadovoljstvo, moramo nujno služiti drugim. Tako kot Tolstoj se je tudi Frankl vse življenje ukvarjal z vprašanjem o smislu življenja. Ob bogati klinični praksi in opaženjih, do katerih se je dokopal v neizprostnih letih v koncentracijskem taborišču, je zapisal naslednje. Nihče ni zamenljiv, niti ni ponovljivo njegovo življenje. Ta dvojna enkratnost še pridodaja k človekovi osebni odgovornosti. Ta izhaja iz eksistencialnega dejstva, da je življenje veriga vprašanj, na katera mora človek odgovoriti s tem, da odgovarja za življenje, da se nanj vedno odziva odgovorno, da se odloča in premišljeno izbira, kako bo odgovoril na vsako vprašanje posebej. Pravo srečanje življenjem se mora zgoditi v nas. To srečanje bo v nas nedvomno izvalo nemalo tesnobnega strahu in včasih se nam bo že zdelo, da temu ne bomo kos. Vendar se v tej tesnobi skriva pomembno sporočilo. Opozarja nas, da življenje temelji na zavestnih izbirah, na osebni odgovornosti in na naši zmožnosti udejanjanja naših skritih potencialov. To pa od posameznika zahteva, da se zavestno odloča o tem, kaj se pravi živeti zares strastno in z namenom. Eksistencialna tesnoba nas opominja tudi na realnost naše smrtnosti in na kratkost našega bivanja. Hkrati pa nas izziva, da se trudimo izkoristiti svoje možnosti in z avtentičnim, odgovornim življenjem narediti na tem svetu nekaj dobrega. V letih brezdanjega obupa je Tolstoja zlasti izučilo spoznanje, da življenja ne smemo jemati za nekaj samoumevnega. Vsak dan imamo priložnost narediti nekaj dobrega za svoje bližnje in Tolstoj je bil trdno odločen, da ne bo nobeni takšni priložnosti več pustil iti mimo. O tem piše v zadnjem pismu, ki ga je napisal ženi. Življenje ni šala, in nimamo ga pravice po mili volji zavreči. Niti ga ni prav meriti zgolj po tem, kako dolgo traja. Lahko, da so meseci, kolikor nam bo še dano živeti, pomembnejši od vseh let, kar smo jih že odživeli. Zato jih moramo preživeti kar najpametneje.
V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Eksistencialno potovanje, ki jo je napisal Micah Sadik in je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Matjaž Mrljak in Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravljajo.